SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Rendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan! Danas je ponedeljak, 15. april 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti sledi opširan sportski pregled, zatim više detalja koji se otkrivaju u vezi sa napadom nožem u Sidinskom tržnom centru. Više detalja i o situaciji na Bliskom istoku posle iranskog napada na teritoriju Izraela. A naš saradnik iz Niša Nikola Doderović donosi interesantan intervju sa umetnikom iz Sombora Davorom Gromilovićem. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Premijer Antoni Albanizi upozorio građane na širenje dezinformacija na internetu u vezi sa napadom nožem u trgovinskom centru Westfield. Federalna vlada upozorila Australijance na Bliskom istoku da budu na oprezu i da prate lokalno ažuriranje informacija vezanih za bezbednosno stanje. Vuk Jeremić će uručiti pismo predsjedniku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o Srebrenici, najavio predsjednik Srbije. Premijer Antoni Albanizi upozorio je građane na širenje dezinformacija na internetu u vezi sa napadom nožem u trgovinskom centru Westfield Bondi Junction. Nakon prve vesti, neki nalozi na društvenim mrežama su lažno povezivali napad sa islamističkim terorizmom, dok su drugi identifikovali pogrešnog čoveka kao počinioca. Policija Novog Južnog Velsa od tada je identifikovala 40-godišnjeg muškarca iz Queenslanda, Joela Kaučija, a kao napadača, i rekla da nema terorističkih motiva, navodeći njegove probleme sa mentalnim zdravljem. Gospodin Albanizi je rekao za ABC radio da je važno da ljudi ne donose zaključke prebrzo. Trebalo bi da imamo razborit odgovor ovde, da pratimo vlasti i da imamo veru i poštovanje u njihovu sposobnost da profesionalno rade svoj posao, jer verujem da su svakako pokazali svoju sposobnost, u što nikad nisam sumnjao, ali mislim da su uradili izvanredan posao u posljednjih nekoliko dana i juče je bila prilika da se zahvalim rukovodstvu policije Novog Južnog Velsa, rekao je Albanizi. O događaju u trgovinskom centru Westfield reći ćemo opširnije kasnije u programu. Premijer Albanizi se pridružio svetskim liderima u osudi iranskog napada na Izrael. Iran je lansirao stotine dronova i projektila prema Izraelu, što je, kako se smatra, odgovor za napad na iransku ambasadu u Siriji ranije ovog mjeseca. 12 ljudi je ubijeno u tom napadu 1. aprila, uključujući dva visoka generala, za šta Iran okrivljuje Izrael. Izrael nije preuzeo odgovornost za taj napad. Predsjednik Isak Herzog je rekao da, iako Izrael ne traži rat sa Iranom, smatra da je iranski napad objava rata i da će preduzeti neophodne korake da odbrani svoj narod. Gospodin Albanizi je juče izdao saopštenje u kojem osuđuje napad na Izrael, a sličnu izjavu dali su i lideri grupe 7. Premijer je rekao za ABC da ova eskalacija predstavlja ozbiljnu pretnju za ceo region.
Ne samo za Izrael, već i za čitav region. Rizik postoji od veće nestabilnosti i razaranja širom Bliskog istoka. Nastavljamo da podržavamo regionalnu bezbednost, uključujući i bezbednost Izraela. Želimo da vidimo manji obim sukoba, rekao je premijer Albanizi.
Federalna vlada upozorila je Australijance na Bliskom istoku da budu na oprezu i da prate lokalno ažuriranje informacija vezanih za bezbednosno stanje uz upozorenje da iranski vazdušni napadi na Izrael koji su se desili 13. i 14. aprila prete da ugroze bezbednost celog regiona. Državljani Australije u Izraelu su pozvani da ne putuju van šireg regiona Tel Aviva, Jerusalima i Ramale i da prate savete lokalnih vlasti. Blagajnik Jim Chalmers rekao je juče za program ABC televizije Insider da je razvoj događaja neverovatno zabrinjavajući, da postoji rizik da se nasilje prelije u druge zemlje.
We condemn the actions of the Iranians, as I said. Iran can have a positive role.
Osuđujemo akcije Iranaca, kao što sam rekao, Iran može imati pozitivnu ulogu u regionu ili negativnu ulogu u regionu. Ovo će dodatno podstaći tenzije. Naša velika briga se odnosi na to da ne želimo da sukob na Bliskom istoku bude širi i dublji nego što već jeste. Već smo vidjeli dovoljno izgubljenih života i zato su ovi događaji neverovatno zabrinjavajući za sve nas, rekao je on. O zbivanjima na Bliskom istoku opširnije kasnije u programu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je poslao 14 pisama evropskim liderima i članicama Saveta Evrope i da je napisao pismo za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i razgovarao sa njim o rezoluciji o Srebrenici. Pismo će uručiti specijalni izaslanik Vuk Jeremić, kako je rekao.
Gospodin Jeremić je sutra predsjedniku Generalne skupštine uručiti moje pismo i sa njim razgovarati i preneti sve moje usmene poruke. Imaćemo na još nekoliko adresa specijalne izaslanike i ja pozivam dakle ljude različitih opcija da pomognu u tome jer su nam potrebni višeslojni razgovori oko rezolucije o Srebrenici gde moramo da pokušamo da objasnimo ljudima da to nije negiranje užasnog zločina koji se dogodio, već da je reč o geopolitičkoj igri velikih sila koje su nas u međuvremenu obavestile da će snažno da lobiraju za tu rezoluciju. Juče smo dobili zvaničnu potvrdu Sjedinjenih Američkih Država da će izuzetno jako da lobiraju za rezoluciju u Srebrenici. Ja sam njima potvrdio da ću izuzetno jako da se borim protiv njihovog lobiranja i protiv svih njihovih stavova po tom pitanju i nastavit ću da to radim svom svojom snagom, svom svojom energijom, makoliko ja bio mali ili iz male i politički, kako god hoćete, stostruko slabije zemlje, zato što ja ne mislim da je to pitanje nečije snage, već mislim da je pitanje pravde i istine, ono čime morate da se rukovodite.
Vučić je također najavio da će otići lično u Njujork.
Tako da, borit ćemo se do kraja, ja ću biti u Njujorku, osim što ću učestvovati na sednici, redovnoj sednici Saveta bezbednosti po pitanju Kosova i Metohije, da će biti interesantno da govorimo o tome jer su nam sprečili sednicu oko agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju uz argument nemojte Srbi da se vraćate u prošlost. A onda su nam doneli temu koja je 4 godine starija od te teme. A o toj temi ne samo da će da imaju vremena da raspravljaju u nekom malom telu, već i u najvećem telu Ujedinjenih nacija, kako je Generalna skupština Ujedinjenih nacija.
Predsjednik Vučić je izjavio da će se, ako se u Ujedinjenim nacijama izglasa rezolucija o Srebrenici, Srbija kandidovati za nestalnu članicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Na molbu novinara da prokomentariše napad Irana na Izrael, Vučić je kratko rekao da kratkoročno očekuje smirivanje, ali da dugoročnog smirivanja nema. Srpski nacionalni avioprevoznik od danas uspostavlja direktnu avioliniju između Beograda i Mostara. Generalni direktor Air Srbije, Jirži Marek, rekao je ranije prilikom potpisivanja ugovora o uspostavljanju linije da će to pozitivno uticati na ekonomski i privredni rast, olakšati kulturnu razmenu i doprineti još boljoj saradnji na Zapadnom Balkanu. Naglašava se da će uvođenjem Mostara u svoju mrežu destinacija Air Srbija leteti do čak 17 gradova u zemljama bivše Jugoslavije. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti 15 časova 9 minuta 45 sekundi tačno. Sudija federalnog suda Michael Lee danas je u Sidneju odbacio tužbu koju je podneo Bruce Lerman za klevetu protiv medijske kuće Network 10 i novinarke Lize Wilkinson, utvrdivši na osnovu ravnoteže verovatnoća nižeg praga nego u krivičnim suđenjima da je Lerman silovao Brittany Higgins. On je presudio da su Kanal 10 i gospođa Wilkinson dokazali odbranu suštinske istine u vezi sa optužbama za silovanje protiv gospodina Lermana. Bivši službenik u liberalnoj stranci tužio je Network 10 i novinarku Wilkinson za klevetu zbog izveštaja u emisiji The Project iz februara 2021. u kojem je, kako on tvrdi, identifikovan kao čovjek koji navodno silovao Brittany Higgins u parlamentu skoro dve godine prije toga, iako nije imenovan u tom izveštaju. Presuda je trebalo da bude izrečena 4. aprila, ali je to odloženo pošto je Kanal 10 ponovo otvorio slučaj sa dodatnim dokazima. Sudija Lee je utvrdio da su tri elementa bila zadovoljena u skladu sa građanskim standardom, da je gospodin Lerman imao seksualni odnos sa gospođom Higgins, da gospođa Higgins nije pristala i da je Lerman znao da ona nije pristala. Gospodin Lerman je negirao optužbe za seksualni napad i krivični postupak protiv njega je odbačen 2022. nakon nedoličnog ponašanja porotnika, a protiv njega tada nisu doneseni zaključci. Agencija za praćenje poštovanja prava potrošača, sindikati i dobavljači proizvoda danas predstavljaju svoje pritužbe u Senatu, upućujući strog ukor gigantskim supermarketima, kako troškovi života rastu, a izgleda da će cene namirnica rasti u tandemu sa profitom u supermarketima, razne stranke koriste svoje pojavljivanje pred senatskom istragom o cenama u supermarketima da iznesu svoju zabrinutost. Ne očekuje se da će Australijski savjet za hranu i namirnice, koji predstavlja sektor proizvodnje hrane, pića i namirnica, odustati. Iako je ulazak globalnih giganata Costco i Aldi poboljšao cene za neke potrošače, navodi se u podnesku Australijskog savjeta za hranu i namirnice, Coles i Woolworths su potrošačima isporučili konkurentne cene striktnim upravljanjem njihovim troškovima kupovine od dobavljača. Alan Falls je profesor na Univerzitetu u Melbourneu. On poziva na veću transparentnost o tome šta supermarketi rade sa svojim bruto profitom.
Yeah, I think we need a lot more transparency that's going on.
Mislim da nam je potrebno mnogo više transparentnosti o ovome. Javnost zaista mora da zna šta se dešava, rekao je Falls. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 76 američkih centi, 61 euro cent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar, 23 pare. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu je sunčano sa 28 stepeni, sunčano i u Adelaidi 22. Trenutno sunčano i toplo 20 stepeni u Melbourneu, Hobart oblačno 17, sa sunčanim periodima u Kamberi 21, Sidney oblačno 24, u Brisbaneu sa sunčanim periodima do 27 i pretežno je oblačno u Darwinu sa 34 stepena. Beograd danas sunčano, veoma toplo, temperatura do 33 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom, za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Petnaest časova, 15 minuta, 50 sekundi. Slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. U nastavku slijedi pregled najznačajnijih sportskih dešavanja koji je pripremio Branko Cvetojević. Da čujemo.
Grčki teniser Stefanos Tsitsipas pobednik je Mastersa u Monte Carlu. Do treće titule na ovom turniru u posljednje 4 godine stigao je ubedljivom pobedom protiv Norvežanina Kaspera Ruda po setovima 6-1, 6-4. Cicipas je u finalu bio nadmoćniji i pokazao da ga je pobjeda protiv Janika Sinera u prethodnom meču iscrpela daleko manje nego što je to bio slučaj sa Rudom, koji je u polufinalu savladao Novaka Đokovića posle velike borbe sa 2-1 u setovima. Grčkom teniseru ovo je 11. titula u profesionalnoj karijeri. A prvi reket sveta Novak Đoković je plasmanom u polufinale Monte Carla dodatno uvećao prednost na vrhu ATP liste u odnosu na drugoplasiranog Janika Sinera. Razlika sada iznosi 1285 bodova u korist srpskog tenisera, koji je ovog ponedjeljka počeo rekordnu 421. nedjelju na prvom mestu. Treći na ATP listi je Španac Carlos Alcaraz, koji je posle Monte Carla otkazao učešće i na predstojećem turniru u Barceloni, na kojem je trebalo da brani titulu iz prethodne dve godine. Kako javljaju španski mediji, razlog nije povreda, već Alcarazova nešto slabija forma, pa se njegov povratak na teren očekuje najverovatnije na Mastersu u Madridu. Organizatori turnira u prestonici Španije najavili su da će pored Alcaraza učestvovati i Đoković, Sinner, Medvedev i ostali teniseri iz svjetskog vrha. Masters u Madridu počinje 22. aprila. Inače, Đoković je posle poraza od Ruda govorio o činjenici da još uvijek nije osvojio trofej u ovoj godini. On je istakao da je navikao na veoma visoke standarde u smislu očekivanja i rezultata i da početak ove sezone nije sjajan s obzirom na to da još nije osvojio titulu, što se nije dogodilo u posljednjih 15 godina. Đoković je naglasio da je normalno očekivati da ne može svaku sezonu da počne kao što bi želeo i istakao da je ove godine igrao na samo 3 turnira, a da je na 2 u Melbourneu i Monte Carlu stigao do polufinala. Smatram da sam igrao dobro i nadam se da mogu da popravim rezultate na narednim turnirima, rekao je srpski teniser. Central Coast Mariners i Wellington Phoenix nastavljaju izjednačenu trku za titulu premijera Australijske A lige. U mečevima 25. kola oba kandidata za titulu zabeležila su pobjede. Marinersi su kao gosti savladali Western United sa 2-0, dok je Wellington na domaćem terenu slavio protiv Melbourne Victoria golom u 5. minutu nadoknade 1-0. U posljednjim sekundama meča rešen je i sidnejski gradski derbi koji je odigran u subotu uveče u Moor Parku. Pobedu Sidneju od 2-1 donao je rezervista Jaden Kucharski golom u 8. minutu nadoknade. Prethodno su Wanderersi također u dodatom vremenu došli do izjednačenja. Srpski fudbaler Miloš Ninković igrao je za gostujuću ekipu do 68. minuta. Najubedljiviju pobedu ovog vikenda zabeležio je Melbourne City, koji je na svom terenu deklasirao Perth Glory rezultatom 8-0. Domaći su u prvih pola sata igre postigli čak 5 golova. Ovom pobedom City se prima kao Wanderersima na samo bod zaostatka i iduće subote dvije ekipe će u direktnom duelu odlučivati o 6. poziciji i plasmanu u play-off. Na vrhu tabele A lige su Mariners i Phoenix sa po 49 bodova, a treći je Victory sa 41. Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su niz pobjeda u srpskoj superligi pošto su u meču 30. kola savladali Železničar iz Pančeva sa 3-0. Strelci za vodeću ekipu na tabeli bili su Ivanić, Ndiaye i Olainka. Zvezda je ovom pobedom stekla 7 bodova prednosti u odnosu na Partizan, koji je u derbiju kola poražen od Čukaričkog sa 3-2. Domaćini sa Banovog Brda su vodili sa 2-0 golovima Mela i Ivanovića, da bi Partizan zatim u 90. minutu i na početku sudijske nadoknade vremena stigao do izjednačenja preko Severine i Baždara. Međutim, samo 2 minuta kasnije Nikčević je doneo pobedu Čukaričkom. Sinoć su u srpskom šampionatu odigrana još 2 meča. Vojvodina je u derbiju Severa savladala TSC iz Bačke Topole 3-2, dok je Radnik kao gost iznenadio ekipu Napretka i slavio sa 2-0. Preostale 4 utakmice igraju se večeras, nakon čega će biti poznati kompletan raspored play-off i play-out faze takmičenja. Za sada je poznato da će se u prvom kolu doigravanja iduće subote igrati 173. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Za crno-bele će ovo biti posljednja prilika da uhvate priključak sa liderom i ostanu u trci za titulu, dok bi Zvezda u slučaju pobjede došla na prag osvajanja 35. naslova prvaka države. Fudbaleri Bayer Leverkusena osvojili su svoju prvu titulu prvaka Njemačke u istoriji. U meču 29. kola Bundeslige Leverkusen je savladao ekipu Werdera sa 5-0 i stekao nedostižnih 16 bodova prednosti u odnosu na branioca titule Bayern iz Minhena. Bayer je također produžio niz utakmica bez poraza na čak 43. Ekipa iz Leverkusena je posljednji put izgubila u posljednjem kolu prethodne sezone od ekipe Bochuma. Bayer posle titule u Bundesligi ima veliku šansu da osvoji i Kup Njemačke, pošto se u finalu ovog takmičenja sastaje sa Kaiserslauternom. A ekipa Manchester City-a vratila se na prvo mesto u engleskoj Premier Ligi, pošto je u 33. kolu savladala Luton sa 5-1. City-u su na ruku išli i porazi oba direktna konkurenta. Prvo je Liverpool izgubio na domaćem terenu od Crystal Palace 1-0, a zatim je Arsenal poražen od Aston Villa sa 2-0. Na pet kola pre kraja Manchester City ima 73 boda, a Arsenal i Liverpool po 71. Za to vreme u Italiji Inter je sačuvao velikih 14 bodova više ispred Milana, pošto su obe ekipe ovog vikenda osvojile po bod. Inter je igrao nerešeno s Kaljarijem 2-2, dok je Milan remizirao sa Sassuolom 3-3. U narednom kolu igra se veliki gradski derbi, u kojem bi svaki drugi rezultat osim pobjede Milana i matematički doneo titulu šampiona ekipi Intera. A novom krunisanju približava se i Real Madrid u Španiji. Najtrofejniji evropski klub je ovog vikenda savladao Majorku u gostima sa 1-0 i zadržao 8 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Barcelonu. Tim iz Katalonije također zabeležio pobjedu u 31. kolu, 1-0 u gostima protiv Kadiza. U američkoj NBA jutros je završen ligaški deo takmičenja. Posle 82 odigrane utakmice, prvo mesto u zapadnoj konferenciji zauzeo je Oklahoma Thunder, dok su drugi Denver Nuggetsi sa istim bilansom kao i lider, 57 pobjeda i 25 poraza. U meču posljednje runde srpski košarkaš Nikola Jokić zabeležio je po 15 poena i skokova u pobjedi Denvera protiv Memphisa 126-111. Nuggetsi će se u prvom kolu play-offa sastati sa pobednikom doigravanja, u kojem igraju sedmoplasirani Pelikansi i osmoplasirani Los Angeles Lakersi. U istočnoj konferenciji sa prvog mesta u play-offu startovaće Boston Celticsi, dok su drugi New York Knicksi. Priliku da zaigraju u play-offu imaće još dvojica srpskih košarkaša. Nikola Jović sa Majamijem igra u play-inu protiv Filadelfije, dok se Bogdan Bogdanović i njegovi Atlanta Hawksi također u prvom kolu doigravanja sastaju sa Chicago Bullsima.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušajte SBS na srpskom. Ostanite sa nama do 16 časova. U nastavku najaktuelnija tema iz Australije. Širom Australije ljudi odaju počast žrtvama subotnjeg tragičnog napada u tržnom centru Bondi Westfield. Premijer Anthony Albanese zatražio je danas da se zastave na zgradama vlade širom zemlje viore na pola koplja u znak žalosti i poštovanja. Jedra opere u Sidneju bit će osvjetljena crnom trakom od 18 časova večeras. U Viktoriji premijerka Jacinta Allan rekla je da će najznačajnije zgrade širom države, uključujući MCG i zgradu na Trgu Federacije, biti osvjetljeni u znak počasti izgubljenim ljudskim životima. U izjavi je rekla da u trenutku tame Viktorijanci šalju ljubav i svetlost građanima Novog Južnog Velsa. Premijer Australije zajedno sa premijerom Novog Južnog Velsa Chrisom Minsom i lokalnim političarima, uključujući saveznu poslanicu Allegru Spenda, bili su među onima koji su se okupili da polože cveće na improvizovani spomenik gdje je u nedjelju uveče održano i bdenje. Gradonačelnica opštine Waverly, Paula Messalos, rekla je za SBS News da je važno da se ljudi okupe kako bi podržali jedni druge.
I think that's the strength of our community.
Mislim da u tome leži snaga naše zajednice. Neverovatna priznanja stižu svim tim lokalnim herojima, ljudima koji su došli da obave kupovinu ili da se sretnu sa prijateljima, susreli su se sa opasnošću i pomogli drugim ljudima, rekla je Paula Messalos. Policija Novog Južnog Velsa potvrdila je imena 6 žrtava napada nožem u tržnom centru Westfield Bondi Junction. 5. i 6. imenovana žrtva su obe žene. 55-godišnja Pikrija Dačija, poreklom iz Tbilisija u Gruziji, i 27-godišnja studentica iz Kine Yisuan Cheng, koja je završavala magistarske studije iz ekonomije na Sidnejskom univerzitetu. To je do sada ukupno 5 žena koje su stradale. Vršilac dužnosti generalnog konzula Kine u Sidneju rekao je da mu je bilo veoma žao kad je čuo i da će konzulat kontaktirati njenu rodbinu. Komesarka policije Novog Južnog Velsa kaže da je policija uspostavila kontakt sa 2 porodice žrtava koje su bile iz inostranstva. Policija je saopštila da je muškarac koji je u subotu smrtno izbio 6 ljudi izbjegavao muškarce i namjerno ciljao žene i decu, što je navelo novinare da pitaju komesarku policije Novog Južnog Velsa Karen Webb o tome. Komesarka Webb rekla je za ABC da je njoj očigledno da se prestupnik fokusirao na žene.
Well, the videos speak for themselves, don't they? And that's certainly a line of inquiry for us. That's it's obvious.
Pa videosnimci govore sami za sebe, zar ne? I to je svakako linija ispitivanja za nas. Očigledno je detektivima da je to oblast interesovanja da se prestupnik fokusirao na žene i izbjegavao muškarce, kao što znate. A kako je prijavljeno, 5 preminulih su žene, a većina žrtava u bolnici su također žene. Komesarka je također rekla da policija ne zna šta se tačno odvijalo u glavi počinioca, ali da detektivi provode dosta vremena intervjuišući njemu bliske osobe. Ostale identifikovane žrtve su Faraz Ahmed Tahir, Don Singleton, Jade Young i Ashley Good, svi starosti između 25 i 47 godina. Na bolničkom liječenju bilo je 12 osoba, od kojih su 4 otpuštene iz bolnice, a na liječenju je ostalo 8 osoba. Rečeno je da je jedna u kritičnom stanju, dok su ostali u teškom, ali stabilnom stanju. 5 njih je na odeljenjima intenzivne nege, uključujući i 9-mesečnu devojčicu. Pakistanski visoki komesar u Australiji odao je počast 30-godišnjem radniku obezbeđenja Tahiru, izbjeglici iz Pakistana, rekavši da je izgubio život spasavajući druge. Međuvremenu, premijer Južne Australije Peter Malinauskas, koji lično poznaje porodicu Good, također je izrazio tugu zbog njihovog gubitka. 38-godišnja Ashley Good umrla je od povreda zadobijenih dok je štitila svoju 9-mesečnu bebu, za koju porodica kaže da je sada dobro posle operacije zbog kritičnih povreda.
This is every family's worst nightmare. Right now it's the country's worst nightmare.
Ovo je najgora noćna mora svake porodice, trenutno je to najgora noćna mora u zemlji, a naše misli i naša ljubav su sa tim porodicama koje su pogođene. I želimo im sve najbolje u periodu pred njima koji će biti zaista izazovan, rekao je Peter Malinauskas. Porodica čoveka kojeg je policija identifikovala kao počinioca subotnjih napada u saopštenju je izjavila da su njihove misli sa voljenima onih koji su nastradali. U izjavi koja je objavljena putem policijskih kanala u Queenslandu, porodica 40-godišnjeg Joela Couchia kaže da je shrvana njegovim postupcima, koje opisuju kao zaista užasne. Porodica Kauči kaže da su njihove molitve uz porodice i prijatelje onih koji su umrli, kao i onih koji su još na lečenju nakon napada. Oni su također izrazili nadu da se policijska službenica Novog Južnog Velsa, koja je pucala i ubila gospodina Kaučija, inspektorka Amy Scott, osjeća bolje, naglasivši da je ona samo radila svoj posao da zaštiti druge. U izjavi porodice rekla da se gospodin Cauchi borio sa problemima mentalnog zdravlja od kada je bio tinejdžer. Policija Queenslanda saopštila je da je u vezi sa porodicom kako bi pomogla u istragama policije Novog Južnog Velsa i da je porodica u ovom trenutku zatražila privatnost. U međuvremenu policija Novog Južnog Velsa zatražila je privatnost za inspektorku Amy Scott koja je pucala i ubila počinioca napada. U saopštenju policija kaže da 39-godišnja policajka koju su opisali kao policajku od karijere sa 19 godina iskustva neće razgovarati sa medijima pošto prioritet ostaje istraga koja je u toku. Komesarka policije Novog Južnog Velsa Karen Webb rekla je da istraga o okolnostima oko napada u toku. Policija je sada ustupila mesto zločina tržnom centru Westfield, ali će nastaviti da sarađuje sa centrom kako bi se dogovarali o tome kada bi se zaposleni mogli vratiti na posao. Komesarka Webb je rekla da je pred policijom dug posao.
The job ahead of us now is to examine all those exhibits as part of the evidence.
Posao koji je pred nama sada je da ispitamo sve dokaze u ovom slučaju. Detektivi će se fokusirati na intervjuisanje porodice preminulog, što će biti veoma spor i metodičan proces jer su svi doživjeli traume. Kao što možete zamisliti, oni će također intervjuisati sve svedoke iz Westfielda i drugih mesta sa kojih su se javili. Preko 50 dodatnih svedoka se javilo sa dodatnim informacijama. Još uvijek pozivamo sve svedoke da se jave, rekla je ona. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns je danas objavio da će do 18 miliona dolara odmah biti prosljeđeno mrtvozorniku Novog Južnog Velsa kako bi se uspostavila nezavisna koronalna istraga u vezi sa napadom u sidnejskom trgovinskom centru. On je rekao da će biti obezbeđeno osoblje i resursi i da će pomoćnik zamjenika državnog mrtvozornika biti imenovan za sve forenzičke istrage koje se odvijaju tokom perioda te javne istrage. Istraga će ispitati ne samo odgovor policije Novog Južnog Velsa i krivičnu istragu oko događaja u Bondi Junction, već i interakcije prestupnika sa vladom Novog Južnog Velsa i sve interakcije koje napadač imao u Queenslandu. Premijer Minns kaže da državna vlada također razmatra dodatne mere obezbeđenja u velikim tržnim centrima, ali i u javnim bolnicama. Oprema koju koriste ljudi iz obezbeđenja je strogo regulisana. Trenutno vlada ne razmatra promjenu politike u vezi sa upotrebom vatrenog oružja ili oružja za omamljivanje. Ne verujem da je više vatrenog oružja u zajednici dobra odluka, ali razmatramo trenutna ograničenja koja su na snazi za čuvare i eventualnu obuku koja bi bila potrebna ako bi došlo do promjene politike, rekao je premijer Novog Južnog Velsa. Ako je vama ili nekome koga poznajete potrebna podrška, pozovite Beyond Blue na 1300-224-636 ili pozovite Lifeline na 131114. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić.
Insight, nagrađivana emisija SBS-a usmjerena na aktuelnosti, bez straha da raspravlja o temama o kojima drugi ne žele da govore. Utorkom u 8.30 na SBS On Demand.
15:36 je tačno na našem časovniku. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Iran je u subotu uveče izvršio prvi direktan vojni napad na Izrael, ispalivši stotine dronova i desetine projektila na teritoriju te zemlje. Iranski zvaničnici saopštili su da je ovaj napad odgovor na raketiranje iranske ambasade u Siriji 1. aprila, u kojem je ubijeno 12 ljudi, uključujući dvojicu visokih generala. Iran je okrivio i Izrael za ovaj napad, mada zvanični Tel Aviv nije preuzeo odgovornost. Iz Teherana je također upućeno upozorenje izraelskoj vladi i njenim saveznicima da će u slučaju da uzvrate uslediti napad većih razmjera. Povodom eskalacije krize na Bliskom istoku, jutros je u Njujorku održana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Opširnije u sljedećem prilogu. Da čujemo.
Zvuk sirena za vazdušnu opasnost odjekivao je u subotu uveče u Jerusalimu, Tel Avivu i drugim gradovima na severu Izraela, pre nego što su se na nebu videli svetleći tragovi projektila i začule prve detonacije. Prvim iranskim napadom na Izrael kulminirale su višedecenijske tenzije između dve zemlje, a izraelski zvaničnici su objavili da je Iran ispalio više od 100 dronova. Nekoliko sati kasnije zvanični Teheran je objavio da je lansirao i daleko razornije balističke rakete i krstareće projektile. Obe strane saopštile su da su postigle strateški uspeh. Iranski mediji javljaju da je oko 50% udara pogodilo mete, tvrdeći da su svi ciljevi bili vojni. S druge strane, portparol izraelske vojske Daniel Hagari izjavio je da je protivvazdušna odbrana te zemlje presrela čak 99% projektila. Iran je pokrenuo napad na Izrael i lansirao više od 300 pretnji koje su naišle na vazdušnu i tehnološku superiornost izraelske vojske u kombinaciji sa jakom borbenom koalicijom koja je zajedno presrela većinu pretnji, rekao je Hagari. On je ocenio učinak svojih snaga kao veoma značajan strateški uspeh. Također je istakao da je, pored napada sa teritorije Irana, određeni broj projektila lansiran iz Iraka i Jemena, ali kako je rekao, nijedan nije pogodio teritoriju Izraela. I Sjedinjene Američke Države su također potvrdile da su oborile neke od dronova koji su leteli ka Izraelu. S druge strane, šef iranskih oružanih snaga, general major Mohamed Bagheri, upozorio je da će ta zemlja odgovoriti još većom oružanom operacijom ukoliko Izrael ili bilo ko od njegovih saveznika pokuša da uzvrati. Bagheri je također naglasio da će Iran ciljati i vojne baze Sjedinjenih Država ukoliko Washington podrži bilo kakvu vojnu akciju Izraela. Prvi direktni iranski napad na Izrael usledio je kao odmazda za smrt dvojice iranskih generala i brojnih drugih zvaničnika u Siriji prilikom raketnog napada na ambasadu te zemlje u Damasku. Iako zvanični Tel Aviv nije preuzeo odgovornost za napad 1. aprila, iranske vlasti su optužile Izrael da stoji iza ovog udara. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej okarakterisao je napad na ambasadu Irana kao napad na iransku teritoriju i rekao da Izrael mora i da će biti kažnjen. U međuvremenu, iranska misija pri Ujedinjenim nacijama saopštila je da se napad na Izrael tokom vikenda može smatrati završenim. Za to vreme američki predsjednik Joe Biden prekinuo je odmor kako bi se vratio u Belu kuću odakle je pratio situaciju. Biden je upozorio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da Sjedinjene Države neće učestvovati u kontraofanzivi protiv Irana ukoliko Izrael odluči da uzvrati na napad. Portparol Bele kuće za nacionalnu bezbednost John Kirby rekao je za američku televiziju ABC da će Sjedinjene Države nastaviti da pomažu Izraelu da se brani, ali da ne žele rat. Predsjednik Biden je jasno stavio do znanja, mi ne tražimo rat sa Iranom, niti širi rat u regionu, rekao je John Kirby. Odmah nakon iranskih udara na ciljeve u Izraelu usledila je i osuda tih napada od dela visokih međunarodnih zvaničnika. Iranski napad na Izrael osudila je i savezna vlada Australije. Premijer Anthony Albanese je istakao da je reč o ozbiljnoj pretnji koja bi mogla da pogorša i onako tešku situaciju širom Bliskog istoka. Premijer je u saopštenju naveo da je vlada već uvela ciljane financijske sankcije za 85 pojedinaca i 97 entiteta u Iranu, navodeći kao razlog stalno kršenje međunarodnog prava, ljudskih prava i pretnje međunarodnoj bezbednosti. I savezni blagajnik Jim Chalmers je u izjavi za ABC rekao da je razvoj događaja neverovatno zabrinjavajući. Osuđujemo akcije Iranaca, rekao je Chalmers, naglašavajući da će napad dodatno podstaći tenzije u regionu. Naša velika briga je da sukob na Bliskom istoku ne postane još veći nego što jeste. Već je izgubljeno previše života i zato su ovi posljednji događaji izuzetno zabrinjavajući za sve nas, kazao je savezni blagajnik. Federalna vlada je pozvala australijske građane u Izraelu i na okupiranim palestinskim teritorijama da ne putuju izvan šireg regiona Tel Aviva, Jerusalima i Ramale, piše Ruth McHugh-Dillon za SBS News. Inače, ovog jutra po australijskom vremenu održana je hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom situacije na Bliskom istoku. Predstavnici Izraela i Irana razmenili su međusobne optužbe, označavajući drugu stranu kao najveću pretnju miru na Bliskom istoku. Također, obe zemlje su pozvale Savet bezbednosti da uvede sankcije suprotnoj strani u sukobu. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je na uzdržanost i istakao da ni region ni svet u celini ne mogu da priušte sebi još jedan rat. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Petnaest časova 43 minuta. Ostanite sa nama. Muzej žrtava genocida predstavio je u sredu dvojezičnu srpsko-englesku naučnu monografiju autorke Jelene Erdeljan pod nazivom Monahinja Marija, slike monahinje Marije, sveti novomučenici Jasenovački u svetlosti Vaskresenja. Prilog o tome poslao je Hranislav Nikolić. Da čujemo.
Muzej žrtava genocida predstavio je prošle nedelje u Narodnom muzeju Srbije dvojezičnu srpsko-englesku naučnu monografiju profesorke Beogradskog filozofskog fakulteta Jelene Erdeljan pod nazivom Monahinja Marija, slike monahinje Marije, sveti novomučenici Jasenovački u svetlosti Vaskrsenja. Monografija čije su objavljivanje omogućili Ministarstvo kulture i Fondacija muzeja žrtava genocida sadrži slike monahinje Marije Antić iz manastira rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, eparhije Pakračko-Slavonske. Iz muzeja žrtava genocida je navedeno da se u radovima monahinje Marije mešaju ikonopisačke tradicije sa naivom i elementima stripa i grafike Dalekog istoka. Radovi inspirisani stvarnim i tragičnim događajima u Jasenovcu jesu ikonične predstave i savremeni svedok vremena i područja koje je i dalje mesto bola, stradanja, patnje i sećanja. U obraćanju zvanicama episkop Pakračko-Slavonski Jovan Ćulibrk je ocenio da je monografija nova strana u našem odnosu prema Jasenovcu, mestu koje je postalo svetski simbol stradanja.
Ja sam duboko uveren da će ovaj događaj ostati zapamćen, jer on znači jednu novu stranu, potpuno novu stranu u našem odnosu prema našem novom Kosovu, prema Jasenovcu, prema mestu koje je postalo svetski simbol stradanja. Kada Juda Bauer, koji je doajen nauke o holokaustu, u svojoj ultimativnoj knjizi Rethinking the Holocaust, ponovo promišljajući holokaust, kaže za Jasenovac da je, ako ništa, bio okrutniji i strašniji od nacističkih logora, to znači, nažalost, da je Jasenovac izborio to mesto. Kada dođete u Yad Vashem, u Ohel Yitzkor, šator sećanja, arhitekta i ovi ljudi koji su stvarali Yad Vashem, osjećali su da ljudska duša mora naći uteku. Da ona ne može izaći iz tog mesta sa tim vremenom koje je ljudski rod sam sebi stavio.
U svom obraćanju profesorka Jelena Erdeljan je poručila da se duboko klanjamo žrtvama svetih novomučenika Jasenovačkih. Gospođa Erdeljan je istakla da slike monahinje Marije na uistinu dubok smiren način preobražavaju prostor smrti u prostor Vaskrsenja.
Hvala svim prethodnim govornicima koji su preneli pre svega ono čemu se ja, a i svi mi duboko klanjamo, a to su žrtve svetih novomučenika Jasenovačkih i slike monahinje Marije, koje na jedan uistinu dubok, smiren, nežan i lep način preobražavaju prostor smrti u prostor Vaskrsenja. U istinu, ovaj prostor jeste istinski pravi Novi Jerusalim. I tu, pred tom činjenicom, kao i pred prazninom groba Hristovog, zaustavljaju se sve reči.
Profesorka odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, Lidija Merenik, je istakla da je to izuzetna monografija koja probija put razumevanja genocida kroz vizuelnost, koliko je to moguće.
To je pitanje na koje i dan danas mi sasvim nemamo odgovor. I to je u nekom smislu, možemo kazati, i moralno pitanje. Na koji način analiziramo ove slike? One su više ikone na slike, svakako, ali mi je jako teško da kažem da su ove slike lepe i divne, znajući stravične istorijske činjenice i svedočenja koja su i ovde štampana u monografiji, koje se neke nisam usudila da pročitam.
Prema njenim rečima, u monografiji su slike o vrlo brutalnim događajima, o smrti dece, nedužnih ljudi, o nezamislivoj pobedi zverstva nad životom. Kustos Muzeja žrtava genocida Nikola Radosavljević je ocenio da je monografija potpuno novo svedočanstvo i sprovodi nas kroz potpuno novi svet zasnovan na realnim događajima. Prema njegovim rečima, monografija sadrži s jedne strane tekst koji opisuje slike monahinje Marije, a sa druge naučnu studiju Jelene Erdeljan. Ocenivši da su ratovi monahinje Marije prirodni nastavak svedočanstva iz tekstova knjiga i arhivske građe, Radosavljević je dodao da su i emotivno svedočanstvo važno za kulturu sećanja na stradanje srpskog naroda u NDH. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS On Demand nudi na stotine TV emisija i filmova koje možete gledati besplatno. Preuzmite SBS On Demand app ili posetite website danas.
15:51 i ostanite sa nama do kraja programa, do 16 časova. U nastavku idemo u svet umetnosti. Naš saradnik Nikola Todorović je o umetnosti, tehnikama i budućim poduhvatima razgovarao sa umetnikom Davorom Gromilovićem u njegovom ateljeu u Somboru. Da čujemo te razgovor.
Dobar dan, poštovani slušajoci SBS radija. Danas razgovaramo sa Davorom Gromilovićem, umetnikom iz Sombora, koji kroz svoje ilustracije pokušava da nam predstavi njegov jako interesantan svet. Dobar dan, Davor.
Dobar dan.
Iz svih radova teče inspiracija iz nekolicine crtanih filmova poput Ninja Kornjača, Voltrona, Himena, pa sve do video igara poput Earthworm Jim, Golden Axe i Battletoads. Mnogi od ovih naslova koje sam napomenuo krase tvoj studio. Osim ovih inspiracija, šta predstavlja tvoj glavni pokretač za kreativno izražavanje?
Ako gledamo sve i svašta, ajde da kažemo onako u najužem smislu ono što me okružuje, a nekada su bile te stvari upravo koje si naveo, dok sam odrastao, jel, 90-ih kuklina, to su bile igrice. Pa sam ja dugo i nakon akademije razmišljao onako kad pogledam unazad kao kako je to u stvari krenulo. Ja mislim u stvari iz potrebe da kažeš sam sebi šta te okružuje i šta te na neki način fascinira ili kako god hoćeš to da nazovemo. Tako da to su tada bile igrice, to je naravno ostavilo na mene dobar uticaj i dan danas, ali naravno nije ostalo samo na tome.
U tvojim radovima i naslovima sam isto primetio da povremeno koristiš elemente sa područja u kom si odrastao, poput serijala koji je naslovljen Istrian Sea, narodne nošnje ili koristiš neke bajkovite, specifične reči koje služe kao kompliment vizualnom doživljaju koju pokušavaš praktično da predstaviš svoj publici. Kako tvoje jugoslovensko poreklo utiče na tvoje radove ili zbog čega jednostavno biraš da koristiš ćirilično pismo naspram latiničnog pisma u radovima?
U smislu pisma je vrlo jednostavna stvar. Ako pogledaš na primjer Aziju i pogledaš njihov način pisanja, to dosta iz naš našeg nekog ugla se čini egzotično, ali u suštini to je grafički veoma lepo za nekog čovjeka, ne znam, ajde da kažem ono, u Los Angelesu ili negde drugde, ćirilično pismo je, može biti jednako fascinantno. Znači, jako je zahvalno za grafičku obradu i ima svoju lepotu, a drugo ima stvari koje, ajde da kažem, pismo koje se koristi na engleskom govornom području je u suštini latinično i oni nemaju sva ta slova koja ćirilično pismo ima i tu ti nekako daje odmah neku vrstu vizualne fascinacije za ljude kojima je to nepoznato. Tako da koristim je i zbog lepote, a i ujedno zato što sam svestan da ljudima kojima je strano to može delovati fascinantno i egzotično.
A kako tvoje jugoslovensko poreklo utiče na tvoje radove? Kako ti u svojim radovima mesto ili prostor na kom si odrastao pokušavaš da predstaviš? Mislim, ja sam primetio na primjer nekim tvojim radom da staviš jugoslovensku zastavu, na primjer, ili staviš neke sitne elemente koje mogu da praktično da aludiraju na prostor, da kažem, Srbije ili okoline.
To jeste tačno, da, ali ono što je kod mene, znači, u pitanju je rad koji dosta ima odnos unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta i na toj je relaciji građen, ali je u suštini kao i sva umetnost fikcija i u tom smislu korišćenje neke jugoslovenske zastave ili korišćenje, ako treba, i ono kao nekih obeležja koji asociraju na komunizam, iako zvezda ono ne mora da bude simbol koji je simbol samo komunizma, ajde da kažem, ako gledamo metaforički nju kao simbol, ali u suštini to je zemlja koja ne postoji i koja je donekle fikcija iz današnjeg ugla. Ona jeste istorijski utemeljena, bla 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 bla, ali u suštini ona više ne postoji. I onda nekako ta paralela između mog unutrašnjeg sveta koji je fiktivan i nečeg što više ne postoji, jako mi je blisko da taj moj svet stavim u to, jer ta zemlja ne postoji. I tu mi je onako kao, to mi je veoma interesantno. To je razlog korišćenja.
Takođe imao si nekolicinu kvalitetnih solo izložbi i grupnih izložbi na području bivše Jugoslavije, kao i u Americi i u ostatku Evrope. Međutim, poslednjih nekoliko tvojih izložbi su uglavnom bile van Srbije. Kako je tvoje iskustvo sa umetničkom scenom u Srbiji? Da li umetnici uopšte u Srbiji imaju prostora da se lakše izražavaju sada nego pre? Da li je lakše da izlažeš u domovini ili van? I da li ti online svet pomogao na neki način da se više proguraš van ili uopšte na sceni?
Pa u principu mislim da definitivno neka bliska istorija naših prostora jeste uticala i na umetnost, ali je uticala jednim delom nažalost i na vidljivost naše umetnosti sa ovih prostora na nekom internacionalnom nivou. Takođe, strukturno zbog isto tako bliske istorije, mi nemamo preveliku kulturu privatnih galerija. Ajde, kažem preveliku, mislim ono da je infrastruktura privatnih galerija jako razvijena, ali moj utisak je da to nije na onoj visini na kojoj je, na primjer, u Austriji ili Nemačkoj ili, ne znam, Americi ili bilo kojoj zemlji, pa čak i Japanu, pa i Kini, evo, konkretno, ili bilo kojoj drugoj zemlji, sad da ne nabrajamo. Ali, naravno da umetnik ima šanse, mislim da kod nas malo bi trebalo imati više sluha za različitost senzibiliteta, malo je to iz moje perspektive, mislim da je malo jednolično, to jest da kustuska praksa bi mogla malo biti u tom smislu raznovrsnija.
Primetio sam da koristiš različite formate i tehnike kako bi postigao željeni efekat sa određenom slikom. Na osnovu čega ti određuješ format i tehniku kada kreiraš svoje radove, odnosno kada je ta protofaza u pitanju? Kako određuješ da li ćeš, na primjer, nežne tonove drvenih bojica zameniti tušem ili uljanim bojama?
Pa stvar je vrlo jednostavna, možda to slušalcima nije blisko ili nekom ko nije iz branše koja ono spada u vizuelnu umetnost, ali ako onako ćemo kao da budemo iskreni, jedan deo umetnika ima vrlo jasnu viziju šta hoće. I ja kad imam ideju konkretno i kad je skiciram, ja već vidim kako bi to trebalo da izgleda u finalu. I to mi već jasno govori koja će biti tehnika. Što se tiče formata, evo ti jedan mini primer. Ako ćeš naslikati kompoziciju koja je ono Napoleon na konju, kako jaši, jel, sa onim konjem koji je onako podignut, i ako je staviš na format koji je A5 ili A4, na primjer štamparskog papira, to neće delovati jednako impozantno kao da je na 2,5 metra veličine, ili na 4 metra, zašto? Zato što u tom slučaju promene veličine ćemo dobiti prirodnu veličinu tog konja i jahača kao Napoleon, zato što postoji taka kompozicija. Znači, impozantnost i doživljaj zavisi od veličine. Kad mislim da je nešto što je jako bitno i da treba sa svojom uslovno rečenom monumentalnošću da zaseni posmatrača, jer ideja prosto zahteva to, onda je definitivno odabir veliki format.
Naš saradnik Nikola Doderović razgovarao je sa umetnikom Davorom Gromilovićem u njegovom ateljeu u Somboru. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se da podsjetimo. Program možete slušati na internetu uživo ili po pozivu, adresa sbs.com.au/srbijan. Možete to učiniti i na vašem telefonu ako preuzmete SBS audio app. Na našem web sajtu možete pronaći čitav program bez reklama, vesti, podcast i interesantne priloge i intervjue koje ste možda propustili ili želite ponovo da ih čujete, kao što je bio današnji intervju sa umetnikom iz Sombora koji u celini možete da čujete na našem web sajtu. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka, 15. aprila 2024. Doviđenja i do slušanja.